mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Donna. Sango ya mokili ya lelo na Edi Isango. Edition na biso ya Yambo. Tozwi pone yango lisungi ya Marius Muhunga. Et Firmin Max Koya Weda na moninga mosusu basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, polisi pe bakonzi ya Kinshasa bapekisi mayangani pe milulu miso ya bato mingi na butu ya bonana.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Basaka chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conduit gouverneur à l'objet, veille des prières et c'est une cause de dérogation pour l'ailleurs. Ce cause de dérogation d'ailleurs.
Dengue mon copain à Goma Ingouba, mon conduit à Nord Kivu, Bakonzipe, Babo Yango Kasi, Batubaïke, Basepelite.
Monobeli à Tata Mouyang, il est tout à Nord Yakivu, général de brigade Sylvain Ikenge, à l'objet était Mikano Miango Misengeli Mikokakutu Sama, Obingumba, Beni. Goma Bebu.
Mbula materi ya ituka ya Nord Kivu lokola bauti kolanda ezongi si londo to couvre-feu na ngambo na ngonga ya zomi na libwa tope 19h na engumba eye tukolanda yango awa. Tokende pe na kananga esika ezali etape eye kolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na ituka ya monene ya Kasai. Lelo mokolo mwaminei tokolanda na Fatou Alimasi Kalala, mituna na nutritionniste tope motoaibi malamu penza makambu abilei po na bafeti. Kasi yambo na yango tolanda sango na bolai na Marius Muhunga.
Misa tu ya bitumba kati na FARDC na basimba minduki ya mangomba ya ngumino turaneho pesima ya buzimboka kamombo omaboka basimba minduki kimya mpo na mwantango moke ezongi na plateau ya Fizi atako mamboka Shakira pe Nyamara ezali kaka omaboka basimba minduki ya Colonel ya Kala ya FARDC oya kima na kombo ya Michel Rukunda komanda ya 121e brigade ya mboka Mikenge abakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazali kosala maso pona kuzua bamboka eye omaboko mbasimba minduki. Aluipe lisusu ete batobaike baye bakima kibitumba pelo kito ya masasi babandi kozonga obandako na bango na mboka kamombo. Mukolo moyambo muliki basimba minduki ya Colonel ya Kala ya FARDC na kombo ya Michel Rukunda bakotela kibongo FARDC pe babotola kibango bamboka misato Shakira, Nyamara pe kamombo na bitumba biye FARDC minei pe basimba minduki zomi na misato bakufaki elobaki FARDC banzoto ya bato misato bayi babomami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF emonani bongo lelo na mboka Libokora na commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bato bayi babomami bamonani kozala bafandi ya commune ya Bulongo bayi bazwamaka na makasi na badongolo miso ntango bazalaka kokende na bilanga elobi na elobeli actualite.cd Meleki Mulala oyo azali bongo yoko ya bakambi ya nouvelle société civile ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobomi bato na bayi lingomba ADF na mboka Libokora esali makambala na mbala. Professeur Théophile Mbemba Fundu, gouverneur ya Kala Ngomba Kinshasa, pe directeur ya cabinet ya Kala ya président Laurent Désiré Kabila, oazala kambala ebele, ministre, yoko ya bakambi ya Kala Ngomba PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, asakoli na elobeli actualite.cd ete alongwe na lingomba ya PPRD pona kokela ye parti politique na kombo ya Alliance pour l'Alternance et le Progrès AAP. Bolongwi boye bozali po asepelite na lolenge PPRD ezali kokamba malelo. Abakisi lisusu ete na mapona mima 2018 alongaka ebonga ya député national kasi parti na ye eboyaki kopesa ye ebonga eye pona tina ayebite. Abakisi ete bolongwi na ye ezali te pona kokota na Union Sacrée pambate, Union Sacrée ezali pona bakeli mibeko. Mikolomie batobaike na kati ya PPRD to FCC lingomba ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila bazali kofunda bakambi bingomba biye kosala mosala na bango malamu te. Mingi na kati na bango bazali kosenga bolongwi ya batolokola Ramazani Shadari Obeminaku pe Nehemi Mwilania na ebonga na bango. Na liye bisiba bimisi lelo mokolo mwaminei, ONG La Voix des Sans Voix, bazali ko telemela lolenge bato bazali ko tungisama na ba agent ya régie des eaux pe ya SNEL pona kofuta ba facture na bango pe ko kata bango mayi mpe courant na eleko e ya ba feti. Na ngambo na bango, ba isosete SNEL pe régie des eaux bazali ko loba ete, bazali ko sala mosala na bango po bato balingi ko futa ba facture na bango te. Kasi ONG La Voix des Sans Voix et lobby ete ata bato ba yebasi ba futa ba facture na bango bazali pe komona mpasi na kotungisama na ba agent ya ba compagnie eye. ONG La Voix des Sans Voix na liyebis na bango bazali kosenga na ba agent ya ba compagnie eye kotosa bokengi bwa bomoto pe bazali kosenga na mbula matari na kotelemisa misala ya kokongolo mosolo ya ba facture eye pe kofute la bato ba facture ya mayi pe ya courant na ba sanza ya décembre pe ya janvier pour akotika bato kolikisa na kimia pe esengo milulu miasuka ya mobu. President Joe Biden ya États-Unis na Vladimir Poutine ya ekolo Russie bauti bongo koyokana na kosolola onzela ya singa mokolo mwa lelo. Bosolo liboye bozali pona koluka nzela ya kotia kimia na maimatali bokengi kati na ekolo Russie mpe bikolo bya Europa. Kasi mingi mingi pona maimatali bobangi ya komona ete ekolo Russie ekotisa mampinga na ye na mboka Ukraine. États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bazali komona ete ekolo risi na kotia kama mpinga maye mingi na bandelo na ye na ekolo Ukraine ezali na makanisi mabe. Kasi ekolo risi ezali kosenga na baye Europa batika makanisi na bango ya kokotisa ekolo Ukraine na kati ya OTAN o ezali lingomba ya bikolo bia Europa pe Amerika pona sekurite ya molongo. Pe abakisi ete azali na elikia ete masolo na ye na President Biden ekolo kabongo na limemia.
Matondo mingi Marius Muhunga puna sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Observatoire volcanique ya Goma e singi ba vandi ya engumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga bukingi pe bo landeli malako ya bo peto pe ya minganga lokola kosukola ka ndunda pe bilei binso. Observatoire volcanique ya Goma e lobi ete putulu ya ngomba to pe ya volcan e bandi mwa moke kumata pe mwa bo ningani bo salami. Mondele mboka ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu apekisi milulu miso ya bato mingi na butu ya bonana kasi bato baike mingi mingi baye bakenda kalo sambo ba sepelite sango na fiston ise mwami.
Maire de la ville ya Ngumba Goma pona kubukengi pe kopekisa bokono bwa COVID-19 apekisi bavandi ya Goma kosangana na milulu ya butu loko bave bat basalaka na momesano le 31 décembre ya mobu nyonso na bisika bya losambo na bango na bokiti na mobu ya sika. Sango ena ebeti lokola kake na mato ya basali ya Nzambe toka Reverend Bonkeur Banyene Boléré.
Nous sommes d'abord dans une période où il y a couvre-feu qui est décrété. Donc ça c'est déjà
tuzaini leko oyu ya couvre-feu pona maimatali bokengi na biso wanezalaki pona nga elembo ya kolakisa ete réveillon ekoki pete kozala pe bobomi oyo ezalaki na beni epesaki mayele mokambi na biso engumba Goma azwa mokano ina ya solo tolingaki kozala na veye ya kosambela nzambe na biso kasi mpona bokengi na biso tokotosa mayi balobi biso awa na eglize na biso tozali kosambela nzambe na moyi mpe na pokwa tozali kozongisa bandimi na bandako na bango wana nyonso mpona kotosa malako wana ngeli pe tosambela makasi mpona mboka na biso po ete makambo ya boye masalema lisusu te mpe bokono oyo ya COVID-19 eyebana kosila libela
pour que nous ayons encore le temps d'adorer de louer dans la quiétude.
Bandimi na ngambo na bango balobi ete bakola na ndako ya Nzambe po ezali elembo ya motuya lokola ezali nde mokolo bazongisaka matondo na nkolo oyo abatelai bango mobu mobimba. Moko ya basambeli ya eglise la source 8e sepak azotatola awa tolanda ndeko John
nakolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezuri wana media vile aketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango eza mabe parce que soki okoti na ane mosusu ifale oyo kaka bafanda na eglise osambela Nzambe obondela timate parce que na journée wana parce que to bandane mosusu wana na liloba ya nzambe to vana na église peto sambela nzambe butumo bimbati to vana to sambela peto bungisa nzambe parce que asilisi biso ane akobandisa akobanda biso na ane mosusu
voyemba
to yemba kaka ba luange na adoration na ba témoignage ya nzambe asungi biso ane mobimba na cadre ya mezi ya COVID bo asabasali kaka ezav bien mais il fallait ko banda ane kaka na liloba na nzambe so to lati ba kasi ne wana to ko kafana na église ba distinction 1 mètre wana e ko zala kaka
lobi molobeli ya mbula matéri ya soda ya Nord Kivu général Sylvain Kengé alobaki te couvre-feu etikali kasi na mwango nga sima to landa général Sylvain Kengé.
Celui-ci reste maintenu de 21h et de 22h à 5h à Goma et dans le reste de la province.
Et Tikali n'a mouga 22h qui n'ont 5h n'a mouga Goma. Barrière mouroté à Baïbo Kengi et Koutia Maté Liboussoa Ngonga Ana.
Par les services de défense et de sécurité.
Aite mokano ina ya maire de la ville ya Ngumba Goma et pesa magi pona bokengi ya bato nyoso. Nazali bongo fiston isi mwami uta Ngumba Goma pona lolaka l'Amerika.
Ndenge mokope na Kinshasa, polisi pe bakonji ya Ngumba mokonji ya ikulu bapikisi mayangani pe milulu ya bato mingi na bonana. Tolanda bokebisi ya mokambi ya polisi ya Kinshasa, commissaire sous-divisionnaire Silvano Kasongo.
Pour avoir mon tueur, pour avoir des prières au Basaka chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conduit gouverneur à l'obi, veiller des prières et c'est une cause de dérogation pour aller. Ce qu'on a dérogation là, ce que les athées qu'on a veillé des prières. Attends, on va communiquer pour savoir le côté état libino. Police a vraiment tiré dans ma boca. Là, matériel libino. Là, babaf, ton kangango. Si mango pour le bord, tout ça, bandouk. Pour le bac chaque jour, binon de bandouk. Parce que votre salibé, quoi, mokate.
Mbula matari ya Nord Kivu ezongisi londo te couvre-feu na ngonga ya zomi na liubwato 19h na Ngumba Beni simana likama ya bomba liye liboma ki bato mwambe omokolo mwa Noel mokolo mwa mposo moleka ki bolai na Erikas Mwisi.
Molobeli ya tata muyange li etuka ya Nord ya Kivu general de brigade Sylvain Ikenge alobiyete mikano miango misengeli miko kakutu sama obi Ngumba Beni Goma Pebutembo.
Le couvre-feu dans le
oui tando mobimba ya etuka ya Nord ya Kivu na Beni couvre-feu bandi na 19h na Butembo pe Goma ekobanda na 22h yango pona ko batela baimbo ka otangu ya bafeti mokano moye mozali nantina mingi poete biso ba kondia etuka tozali ko sala manso poete ba vandi ba koka kozwa kimia lolenge longobani na yango ezali tina ya mokano moye mpona mbula matari ya ekolo Congo démocratique. Justin Matete Mokambi ya forum de paix na Ngumba Beni asepelite na bobongwani bwa ntango inso kati ya mikano mia mokambi ya etuka
biso tokobandozala na ba emotion te bato bazokamba biso pe baza na ba emotion sino mboko oyo ekokende te ekokende liboso te donc baninga na biso ya li falansi balobaka ke bagéraka mboka na emotion te sikoyo soki moto azogere mboka aza na ba emotion en tout cas ekopesa te bon biso tolobi te ke baza na emotion me tobetika ase te ke emotion ezalaka te alors biso to promettre ke tokozala na mosala tozo enregistrer makambo donc nyoso ekoleka na ba periode ya couvre-feu na bango biso tozala misonka tokobanda ko enregistrer nyoso donc soki poso moko eleki totali soki koko so ezalaki ale tobeleli soki semaine musu ya kolanda probleme eza tozo landa kaka bazwi decision wana po bayela biso solution problème est até.
Ongambo ya nouvelle société civile congolaise, basé pelité komona bo bongwani, bwantango iso kati na mikano mia mokambi etuka ya Kivu ya likolo eye, et kambimi na lieutenant général Ndima Koba Constant, maître Gina Ivo Akalambay.
Tango bazo tia batuna confusion pona ba couvre-feu tantôt 19h tantôt 21h tantôt atia ki mobeko après ko pasoka ya bomu ke azongisi batuna couvre-feu à 19h. Wana, lobby, a lobby qui était, ezongi, ndenge zala ki na 21h. Population, c'est pela ki po, ezaki akola li sabatuna 19h, wana ezaki penza biete po, et kosa le maté po couvre-feu nde, et ça la ka sécurité té to mona ndenge nini ba population so toujours ba victime na ba pauvre fwana ba kulusu ba mapinga ifar de se ba boto la ka ba tuba téléphone ba beta ka ba twatana no ere kokite wana mesure ya couvre feu penza eza mesure o muto ko sala té li susu kuzonga na 21h o izongi li susu 19h o moni faso ba autorité et la kisi ke baza la mesure baza pe na makoki ya ko gérer population té to zo singa ka naye atika batuna mesure o ya 21h po 21h wana e ko faciliter population asilisa makambo naye bien
utolobi na ingumba beni bavandi bazali kokoba na kokamwa lolenge bakondi ya etuka bazali kombongwa na mbongwana na mambi mai matali mikano mia couvre feu uta ingumba beni Erikas Mwisi po na vue wa Afrique
kananga nde etape ekolanda na mubembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai. Kasi kananga engoma mokonzi ya Kasai Central etundande na mabulu tope ba erosion. Muninga mopanzi sango pe nkoloto mokambi ya journal en ligne opinion info.cd Edmond Izuba azali kuna tutuna kimi tuna tolanda.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan la goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te les os à la queue, ce qui mboula et beti le col à tous la saison de pluie, maï wana ezo kenda ka na ba côté misusu na ba commune misusu pe ezo créa ka ba érosion. Donc, sali que ville ya Kananga lelo et koma ville oyo ezali touché plus par des érosions. D'après gouverneur, ezali au moins na 25 à 30 érosions, ezali na ville.
Kananga ezali pe e moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyoka ki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato baye baeke ville ya Kananga ezali ville oyo ezui parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona réhabilitation ya ba route alors Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba ko banda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ces projets là yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au Bafongoli avant ba attaquer ba chantier Moussousou bâtier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et ça là déjà la ville pour na kokunda ba érosion
et monani lokola misala ezo kindi mbangu te mai ezo utana ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pinde ça la ka te ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba erosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele ko besoin ya période ba belge na besoin ya lelo eza lisusu loko moko te yango wana na projet tu les gelou eza na aspect oyo babengi modernisation wana na partie wana eza lokola bato bako présenter plan cadastral ya sika ya ville pona o permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
de kotolo na sala nini Fatuma Alimasi Kalala yambile lo nutritionniste to moko na bayebayebi makambo ya bilei malamu pona kolobela makambo matali limpati na tango ya bafeti tolanda
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Eloko tulimito loba ya yambo, na loba kayangoweza na ba conference, na ba seminar, mateya, na mbende topanza rasango, na wekale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko fatuma, esengele batuba yeba, ezali d'abord kosala ete, kulia na biso, ezala ekilibre. C'est-à-dire que, ezala mubulu mubulu te. Na lobebo yopamba te, kukumono ete, ezala tango na bafeti tope, andeora bafeti, bato bayike bakotosaka ekilibre te. Ekilibre yango ezali kolia bilei selon ba besoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo ye batika na banda wana ete biloko na kolia biso nanga mayele ya makama kolia tokabola yango na fami sambo. Na fami sambo wana tokobandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka. Mais attention, na lobi boisson alcoolique, na lobi boisson secrète. Na auto mela kai koko za latamu su mo batizan, me mingi pe na mai, na nanga malamu mingi. Pamba tete komono ete na tango oyo, bato misu ba kobebisa bokolo ngono banzoto na bango pona bimela melaka basanga suka le bele ba bosani sika ya mai. Na lomba kupenda ya mibale, tukoloba ezali o babengi ba fekilan. Tukotala, engebe na mutuna na yo, na istika ba fekilan, na tango na feti ba fekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, ba loso, ba kwanga, ba makemba, ba mbala makoko, ba mbala sukali, ba mboma, nyo swana, tukomono pe na tango na feti do lenge nini, tukoko bongisa yango, sanke tomi mboma, tubongisi peut-être to modernize mwa loyenge muka kolamba. Ya misa tutokoro make inatango na bafet, nunda pe zana isika nango, kukamu apache na motema, ndeko fatumo kumo nete batulisho na tango na fet, komika ilika mba misuni, ndunda izate. Yango kumono kwete simba na bafet, batu bakumi na ba intoxikasyon alimentaire, batu bakumi na ba constipation, na ina lo bakumi na ba indigestion. Paske di kamopo ya intoxikasyon alimentaire, to komono osi, kona lulengu mabe ya manipulasyon aliroko tango na ba feti. Tumete ndunda pena ba mbumezane, sika na wona kuzonga. Mesima nango to monete, biloko misusu, lukola misuni, lukola misi, lukola mwa mbinzo, esengeli pezala. Misu kimino kukuzwa makukia, kulia misuni, tewe kuzwa, bino mbongo ebele, ina lulengu musuna sepela kamimi, mamili kuma mulonga na ngaya salaka, mbinzo bako ukali na yango bachemo matungulu mwa ai yuzafi malamu wana nazoke na parapona ekilibre po tulubi teke feke ende nisi ekilibre tulubi mwa misuni mwa mbisi, mwa mbinzo mwa maki kuoza laona simana yango tumonyete tukuipe kukanisa mwa biloko lukua mwa bayawu mwa miliki, tuluba libota ya miliki mwa miliki pe kuoza hatanga feke usepele sepe mwa bana tani sholomizali mingi te kukoso mwa miliki kusalipe mwa yawu. Na tango batu wakulia sima nangu wakuzwa pe mwa ya utu. Petu yeko kuma na grupi ya motopa pe ya sambu wanande mama Fatuma oye pesa kamubulu mingi na tango na bafet batu ya motopa zali mafuta okumona batu wakulaka biloko mafuta bele ya sambu zali isika ya biloko zana sukali wanande ngambo na tango na bafet mwona kababi mingi na konsumasyo asike bref. Na beta kimo wa sete na ibandeli pona kolo baete, attention, tango na bafeti tolia, me biene me fidele, oyo bazali kolanda biso, esengeli ete tolia na mobulu te, tolia pe mukete, ebele pete, toto salowe na kolia. Alo siko petet na kokoto, na lulene nini, tope na lupoto na baka en pratik, tro sala mene nini, mama Fatuma, na ete soko zala momo, tuna mkia kotuna, tope na koleka, mbala moko.
Ndeko lui olobi mingi kukubakisa pe mwa miliki. Mena lobaki na ebandeli wana. Muto soka zaidi na mwae mukie vreman miliki ezate yao ezate. Pesa mina mutu nyoso te kuzana miliki kuzana yao. Eloko nini bako kiko remplase pona kutia na kati ya na plasi ya miliki to yao atia nini.
Voilà. Makundi mama Fatuma na ndenge menili supo tulimbola polele polele. Miliki oyo beti sete ezali yoko ya oyo kuhiko mono no. Meso ki moto azali na miliki te akolana nzalate. Na kanisi na isika wana ikupetisa ete ke asala nteke na ye. Mepende nyo alatu huko zwape oba denga ka miliki ya soya. Ha? Lady soya oyo ezali produi vegetal, produi osi natirel. Menazo nga penda na ba meninde nini tukuhiko propose na bandeko.
na ko etani pazatu ba fekilan ezali ba loso ba kwanga na kanisi na mwa mbongo muke mama Fatuma tukuto soma kwanga na biso prezata na fet awa kwana ba kwanga ya bateke tona ba kwanga uta kana Congo Central ba kwanga ezali lokwa ba kili fet toujours bobongisi kwanga na bino ezali pe mwa propre et pas ya ba fet bokati yango malami penda botena sana mepembe nona tukuko zala tena mbala sukali soki tukuko soma mbala sukali mpiko ya 500 ezali mpiko ya 1000 ezali bawiko soma mena lolingi ya kolamba toka ya kopresente bakoiko kali na yango basele kwa mafrit bakoki pe kototisa yango pe bakoki kosala yango mpe pire ezali baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoiko zala pe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoiko zala pe bon c'est vrai que tozoo loba mingi makambo makoki me na ntango na fet soki bato bakoiko zwa ta mosusu mpe mwa makoki moke akosomela kokoa pe spageti bakokosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe koki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama Fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soki bale ngombe soki balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato bakanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala toki oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobi te ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama Fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka nde mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamasa batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko mama Fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosomba mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka mambinzo yango minene wana botie yango malamu na mai eselokwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mongwa moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama Fatuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie pe na mwa sali mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepisi wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na Kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango na feti probleme na ye mpo na ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia bamisuni te balobi soso aliaka ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa feti malamu ya posibilité ya kosala ndeno nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenze na biso lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi yaokauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babenga yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
bakokamata nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukoli malamu batia yango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivron batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuri soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
sango ya mokili ya lelo esuki awa tokutana lisusu na 20h30 mpo na édition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo topesaki bino sango eye na lisungi ya Marius Muhunga na Firmin Max Kuya Weda pe PJ Iliot basunga kibiso pelokola tubusa na tiku kindi na site internet na biso www.vwalingala.com pe ko like ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram na YouTube ngai kombo na ngai zali Eddie Isango.